16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Mandat smo dobili od naroda, a ne od američke ambasade i trudimo se da to povjerenje opravdamo, naglasio predsjednik Dodik povodom izjava Patrika Muna o Republici Srpskoj i njenom predsjedniku.
Radmanović je rekao da će insistirati na istrazi u vezi s tim ko je nabavio oružje otkriveno u Tešnju i zašto je planirao da ga upotrijebi.
Premijer Srbije Ivica Dačić u Beogradu najboljim sportistima Republike Srpske uručio pasoše Srbije. Premijerka Cvijanović istakla da su sportisti zajedničko blago Republike Srpske i Srbije.
Drugi sabor Krajišnika u Drvaru.
Požari kod Jablanice ugrožavaju hidrocentralu i magistralni put.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija vanredno zasjeda u Siriji u vezi s navodnim napadom hemijskim oružjem.
Vrijeme umjereno oblačno i prijatno toplo. U Banja Luci trenutno 27 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da poštuje Ameriku koja je nesporno velika i utjecajna svjetska sila i da nema nikakav problem s njom, prenosi agencije.
Na pitanje da prokomentariše izjavu američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Patrika Muna, koji odlazi sa te funkcije, a koju je dao za federalne medije, da Washington više ne vjeruje predsjedniku Republike Srpske i lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Dodik je odgovorio da ambasador Mun nije jednako Sjedinjene Američke Države, niti je Milorad Dodik jednako Republika Srpska. Žao mi je što ambasador Mun odlazi nezadovoljan jer nismo mogli da ispunjavamo njegove projektovane želje. Mandat smo dobili od naroda, a ne od američke ambasade i trudimo se da to povjerenje opravdamo, naglasio je Dodik. Predsjednik Srpske rekao da ne smatra potrebnim da pita bilo koga, pa ni američkog ambasadora šta će reći o Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom, o čijem radu su najbolju ocjenu dale same sudije tog tribunala, cijeneći da je riječ o političkom sudu.
Ako Željko Komšić kaže da u Federaciji BiH svi misle da treba ratovati zbog političkih odluka, onda je to vrlo zabrinjavajuća izjava, rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Ta izjava je dodaje još opasnije ako se dovede u vezu sa pronalaskom naoružanja u Tešnju. Radmanović kaže da će insistirati na istrazi u vezi s tim ko je nabavio to oružje i za šta je planirao da ga upotrijebi. Razgovor sa Nebojšom Radmanovićem na programu je naše televizije večeras u 19 časova, a od 17 časova u programu našeg radija.
Da je to jedna izjava jednog čovjeka, moglo bi to i da se preskoči. Međutim, to je izjava glavnokomandujućeg oružanih snaga Bosne i Hercegovine, istina jedne trećine glavnokomandujućeg, jer odluke o oružanim snagama se donose konsenzusom na predsjedništvu. Utoliko je opasna, a opasna je zbog toga kako je on sam rekao, što odražava želje ljudi u federaciji koji, kako on kaže, svi misle tako. To je jedna opasnost za sve u Bosni i Hercegovini, za region i ko zna za koga. I moralo se na to upozoriti. I to nije prvi put. Prvi put je da Komšić to izjavi, ali nije prvi put da čujemo u Sarajevu takve priče. I ako to povežemo sa pronalaženjem naoružanja, koje su sarajevski mediji i sarajevski političar preskočili kao da se nije ni desilo u Tešnju, onda znamo da to sve zajedno postaje vrlo opasno. Zbog toga sam upozorio, opredijelio se da upozorim javnost, pa i Komšića samog, na takve izjave i na te želje da se paravojno neko organizuje u Bosni i Hercegovini i da pokrenem javnost i bošnjačku da vidi šta je sa naoružanjem, ko skriva naoružanje, koga nabavlja. Dakle, potpuno je jasno, naoružanje može biti samo za dvije stvari. Ili za pripremu za rat, neki oružani sukob, ili za šverc. Oboje je negativno, a ovo se završilo kao da ništa nije ni bilo. Dakle, to je stvar oko koje ćemo još morati razgovarati, ali u svakom slučaju ne vodi stabilizaciji stanja u Bosni i Hercegovini, odvlači nas od pomirenja koje inače ide vrlo sporo.
Srpska i Srbija. U Beogradu su danas uručeni pasoši Srbije najboljim sportistima Republike Srpske. Pasoše je uručio premijer Srbije Ivica Dačić, svečanost je prisustvovala premijerka Srpske Željka Cvijanović. Prethodno su premijeri Srpske i Srbije razgovarali o realizaciji projekata dogovorenih na zajedničkim sjednicama vlada. Iz Beograda, Draga Grubić.
Rekonstrukcija vlade Srbije neće omesti realizaciju zajedničkih privrednih projekata, među kojima su najvažnije energetika i infrastruktura, zaključili su premijeri Srpske i Srbije. Najznačajniji su energetski projekti Južni tok i Podrinje. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da će u oktobru biti održana zajednička sjednica vlada Srbije i Italije, gdje će biti dogovorena konkretnija saradnja za izgradnju hidroelektrana na srednjem toku rijeke Drine.
Ja sam se obratio italijanskom premijeru sa ciljem da se ubrzaju sve proceduralne stvari i da mi ovdje u Srbiji i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini završimo sve procedure, imajući u vidu da je to projekat vezan za Drinu i da je on izuzetno i važan, a i podsticajan za druge investicije koje će doći u ovoj oblasti.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović posebno je istakla dobru saradnju u realizaciji projekata u oblasti infrastrukture.
Sada su nam u prioritetu mostovi, dakle preko rijeke Drine, od čega jedan koji se gradi i dva koja treba da se rekonstruišu. Isto tako određeni aranžmani kad je u pitanju korištenje potencijala Drine u smislu vodoprivrede, odnosno vodosnabdjevanja.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović poredila je rekonstrukciju vlade Srbije sa rekonstrukcijom vlade koja je izvršena i u Republici Srpskoj.
Što meni čini zadovoljnom jeste da smo mi našu vladu, dakle, promijenili, jedna podnijela ostavku, druga bila izabrana bez jedne minute izgubljenog radnog vremena, sve se dešavalo u hodu. Koliko razumijem, tako će se stvari dešavati i ovdje, a danas sam dobila potvrdu da će upravo i ovi projekti koje smo započeli zajednički imati istu dinamiku bez obzira na činjenicu da se rekonstruiše vlada, što je za nas u Republici Srpskoj od prioritetnog značaja, da znamo da sve što smo započeli neće nigdje zastati.
Cvijanovićeva i Dačić su najavili da će naredna sjednica vlada Srpske i Srbije biti održana u Beogradu, a na dnevnom redu će biti mnogobrojni dogovoreni projekti u okviru specijalnih i paralelnih veza, ne samo u oblastima ekonomije, već i socijalne zaštite, kulture, obrazovanja.
Aktuelno u MUP-u i zdravstvu, MUP Srpske potvrdio je danas da je podnio specijalno tužilaštvo izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu protiv izvršnog direktora sektora za javne nabavke u Fondu zdravstvenog osiguranja Rade Blagojevića još 4 lica, a zbog malverzacije u vezi sa nabavkom ortopedskih pomagala. Fond i resorno ministarstvo podržavaju rad policije i pravosudnih organa. Ortopedi poručuju pacijentima da ne treba da brinu. Tender za nabavku sporne opreme na vrijeme je prekinut i ortopedska pomagala nisu dopremljena u zdravstvene ustanove. Opširnije Ivana Frank.
Izvještaj specijalnom tužilaštvu podnesen je i protiv vlasnika preduzeća Inelmed i Medika iz Mostara Marka Tadića, direktora preduzeća Medika Milka Ljubića, te protiv radnika preduzeća Inelmed Mire Tadića i Antonija Škobića. Blagojevića terete za zloupotrebu službenog položaja, a ostale za falsifikovanje isprava. U centru afere je nabavka nekvalitetnih implantanata. Ministar zdravlja Slobodan Stanić podržava rad MUP-a i tužilaštva i poručuje da će im sve informacije biti na raspolaganju i da niko neće biti pošteđen.
Smatram da treba većina ljudi koji rukovode u zdravstvu posmatrati i ovaj i sve druge slučajeve, da na jedan način možda ćemo u narednom periodu, znači i u drugim nekim ustanovama, ispitati određene okolnosti, određeni rad, tako da svi trebaju voditi računa šta rade i kako rade.
Rad nadležnih organa podržava i Fond zdravstvenog osiguranja. U saopštenju fond demantuje da su neispravni implantacioni materijali ugrađivani pacijentima. To potvrđuje i načelnik odjeljenja za ortopedsku hirurgiju u zavodu dr. Miroslav Zotović, dr. Slavko Manojlović, i dodaje da su tenderi koji su u fazi realizacije sprovedeni u skladu sa zakonom.
Želim da naglasim našim pacijentima da se ne brinu. Znači, sve što je do sada rađeno i tenderi po kojima su zaključeni ugovori sa Fondom zdravstvenog osiguranja su obavljeni na najbolji mogući način i po pacijente i po sam Fond zdravstvenog osiguranja.
Dr. Manojlović objašnjava da ponuđač na tenderu mora imati registraciju nadležne agencije za lijekove, a proizvođač i dobavljač moraju imati autorizaciju. Propusti su se mogli desiti prije desetak godina, kaže Manojlović, i podsjeća da je u Srpskoj od 2004. organizovana regularna nabavka implantanata.
Ukoliko ne posjede autorizaciju, on nema ni obavezu da ispunjava sve ono što je praktično ono što je zadato u tenderu. Ako se na tom doda i loša kontrola izvršenja, onda možemo doći u probleme kakvi su nekada bili, a mislim da nam to u ovom momentu nije potrebno.
Iako je do sada dr. Manojlović bio stručni konsultant za ovu vrstu tendera, za sporni tender nije bio angažovan. Poništavanje tendera može prouzrokovati određene probleme, priznaje ministar Slobodan Stanić, ali pacijenti neće ispaštati.
U ovom slučaju ne treba se stvarati da nema proteza, ima, ali može nam određene probleme ovo praviti. Znači, ne mogu reći da neće izazvati određene probleme, ali mislim da je bolje da se jednom stvar raščisti i da se vidi je li tu ima problema ili nema, nego da idemo u neke prečice koje kasnije mogu dovesti do ovakvih problema kakvi su ovi.
Ovogodišnji budžet Fonda zdravstvenog osiguranja je 609 miliona maraka, ali ne može se tačno procijeniti koliko je sredstava namijenjeno za implantacioni materijal, kaže ministar. U saopštenju fonda, dostavljenog medijima, navodi da su obaviješteni o akciji MUP-a, ali ne navode da li će Rade Blagojević ostati na istom radnom mjestu. Ipak kažu da ne žele nikoga da osuđuju, niti pravdaju, već nadležnim organima prepuštaju da rade svoj posao.
Još iz vlade nakon zdravstva penzije ministar rada boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić upozorio je da penzioni sistem neće biti održiv u budućnosti ako se bude finansirao samo iz tekućih doprinosa zaposlenih. On je naveo da se u posljednjih 6 godina u Srpskoj broj penzionera povećao za oko 40.000 i da se i dalje povećava.
Prema njegovim riječima, u penzionom sistemu Srpske oni koji imaju 40 godina staža čine oko 7,7%, a sve ostalo su penzioneri koji su ušli u sistem po nekom drugom osnovu. U narednom periodu Republika Srpska mora biti svjesna ovog stanja i neophodno je pronaći dodatne izvore finansiranja i podrške sistema, istakao je Đokić.
Aktuelno o požarima kod Jablanice, ni djelovanje helikoptera koji su 12 naleta izbacivali vodu na požarište Slatina nije bilo dovoljno da se požar stavi pod kontrolu. Situacija alarmantna, gašenje na terenu je gotovo nemoguće zbog mina. Požarna linija se proteže u dužini oko 300 metara ispod brda Oskoruša prema magistralnom putu M16 Jablanica Prozor i brani hidroelektrane Jablanica. Omer Karić, portparol opštine Jablanica.
Stanje na požarištu Slatina od jutarnjih sati je dosta alarmantno. Helikopter oružanih snaga koji je jutro djelovao u više navrata i iznad svojih realnih mogućnosti objektivno nije mogao puno učiniti u zaustavljanju požarne linije. Ona se već protegla negdje 300 metara ispod brda Oskruša prema magistralnom putu M16 Jablanica Prozor i prema brani hidroelektrane Jablanica. Ovo područje inače obraslo niskim rastinjem što pogoduje širenju požara. Ono što je za nas zabrinjavajuće je to da je to prostor na kojem se vodila u posljednjem ratu borbena dejstva i dakle područje po našoj procjeni općinskog štaba je minirano i nije uputno upućivati ljudstvo na to područje. Jedino što postoji realna mogućnost je da se uputi, ali kontinuirano djelovanje bilo kanadera, bilo helikoptera oružanih snaga. U tom smislu održana je vanredna sjednica općinskog štaba civilne zaštite Jablanica, gdje se traži pod hitno kontinuirano djelovanje iz zraka, jer to je jedina mogućnost da se zaustavi nekontrolisano širenje požara.
Aktualno u Sarajevu informacija da bi zbog nedostatka novca mogla da bude prekinuta ili čak potpuno obustavljena ekshumacija na gradskoj deponiji u Buća Potoku. Među porodicama Srba ubijenih i nestalih tokom rata u Sarajevu odjeknula je kao bomba. Tužilaštvo BiH nije izmirilo ni dosadašnje obaveze u vezi s istragom. U Institutu za traženje nestalih BiH smatraju da bi, ukoliko dođe do prekida radova, to bila jako loša poruka za one koji tragaju za tijelima svojih najmilijih. Milan Stojić.
Nikada do sada se nije dogodilo da kasni isplata izvođačima radova. Ovo je prvi slučaj. Milan Mandić, predsjednik Udruženja porodica nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije, se pita da li je politika ponovo uplela svoje ruke u ovaj humani posao i zašto glavni tužilac u tužilaštvu BiH Goran Salihović nije obezbijedio novac za kopanje na sarajevskoj deponiji.
Direktna opstrukcija traženja srpskih žrtava u gradu Sarajevu. Do sada su sve ekshumacije uredno isplaćivane, čak i probna kopanja, i pozivam gospodina Salihovića da objasni zbog čega nije obezbijedio sredstva ako je tužilaštvo tražilo da oni isplaćuju ekshumacije i probna kopanja.
U Institutu za traženje nestalih BiH smatraju da bi prekid ekshumacije na deponiju bio katastrofalan iz dva razloga. O tome govori Milutin Mišić, član kolegija direktora instituta.
Prvo što javnost ne bi vjerovatno prihvatila bilo kakvo obrazloženje da dođe do prekida ekshumacije. Mislim da bi to bilo jako loša poruka porodicama žrtava. A drugi problem je Vi ste svjedoci da smo mi radili po najgorim mogućim uslovima, između ostaloga i zato što ukoliko dođe kišni period, radovi će se obustaviti i onda bi došlo upitno da li bi se uopšte mogla ova ekshumacija završiti do kraja ove godine.
U tužilaštvu BiH ističu da iskopavanje na deponiji do sada koštalo preko 190.000 konvertibilnih maraka, a da je ukupan godišnji budžet za te namjene na cjelokupnoj teritoriji BiH 320.000 KM-ova. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Ovaj proces iziskuje velika materijalna sredstva jer je potreban angažman velikog broja ljudstva i tehnike. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine će prema nadležnim institucijama uputiti zahtjev za povećanje sredstava namijenjenih za ekshumacije za iznos od oko 500 do 600 tisuća konvertibilnih maraka.
Postavlja se pitanje da li humani posao traženje nestalih uopšte može imati cijenu bez obzira koliko je skupo iskopavanje na nekoj od lokacija. Podsjećamo, prema podacima Instituta za traženje nestalih BiH, više od 250 srpskih porodica još čeka odgovor na pitanje gdje su tijela njihovih najmilijih. Probna kopanja na deponiji su pokazala da ovdje ima skeletnih ostataka, a prema nezvaničnim procjenama ovdje je bačeno više desetina tijela i zatrpano otpadom.
Ni danas nema više informacija o akciji provjere identiteta 20 lica koja žive u Srbiji, a imaju dvojna državljanstva Srbije i Bosne i Hercegovine. Osim lične i porodične uznemirenosti, ova lica koja su bila u bivšim strukturama civilne i vojne vlasti Srpske strahuju da jučerašnja akcija ne predstavlja uvod u masovnija hapšenja. Iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije kategorički demantuju takve pretpostavke, dok iz Tužilaštva za ratne zločine BiH sve svodi u okvire saradnje koja se odnosi na nedavno potpisani protokol između dva tužilaštva. Radan Škipina.
Šta se realno krije iza akcije provjere identiteta lica koja žive na teritoriji Srbije, a pripadala su vojnim, policijskim i civilnim strukturama u Republici Srpskoj? Da li je takvu aktivnost zatražilo tužilaštvo BiH ili tužilaštvo za ratne zločine Srbije preko odjeljenja MUP-a Srbije za ratne zločine, na svoju ruku sprovodi predistražne, odnosno predkrivične radnje? Da li se preko ove akcije šalje neka politička poruka Republici Srpskoj? Na ova pitanja zvanično nema odgovora. General Vojske Republike Srpske u penziji Dragan Josipović, koji je u grupi provjeravanih građana, rekao nam je u telefonskom razgovoru da ni on ne zna odgovor na razloge ove misteriozne kontrole identiteta.
Bila su dva inspektora i izvršili su provjeru adrese. Nisu htjeli da kažu šta je razlog. Ne meni, već porodica je bila tu. Ja nisam bio tu, verovatno bi drugi bio. I imam saznanje da su još iz ličnih kontakata, da su bili još kod trojice mojih drugova. U stvari, jedan je isto bivši oficir VRS, a jedan je načelnik MUP-a bivši, a jedan je predsjednik opštine i bio je dosta isto funkcioner u SVS-u.
Provjera identiteta 20 lica iz Republike Srpske po načinu na koji su izvedene ne liče ni na predistražne ni na predkrivične radnje, pa stoga spadaju u kategoriju neobičajenih radnji, smatra beogradski advokat Goran Petronijević, član tima odbrane Radovana Karadžića, kome se obratio jedan broj provjeravanih lica.
Radi se o jednoj vrsti akcije koja bi mogla da bude neka vrsta pripremne akcije za nekakva masovnija hapšenja ili čak možda i neka vrsta zloupotrebe i narušavanja slobode građana i prezumpcije nevinosti koja na njihovoj strani stoje.
Zamjenik državnog tužioca Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić još juče je demantovao sve medijske napise o hapšenjima i provjeravanju identiteta lica koja navodno tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za ratne zločine.
Što se tiče samog tužilaštva, dakle, ne postoji konkretna naredba za konkretni predmet da se radi neka konkretna procesna radnja. Prema tome, sve ovo što se priča, kažem, su obične spekulacije, ovo je deo našeg svakodnevnog posla. To je potpuno normalan, uobičajen postupak.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine danas samo štura informacija da zajedno sa tužilaštvom za ratne zločine Srbije sarađuju na osnovu nedavno potpisanog protokola, ali da o konkretnim predmetima i detaljima aktivnosti ne mogu govoriti. I ovakav odgovor je dovoljan i opravdan razlog za pretpostavke kojima se bave mediji.
Još o financijama. Ako Federacija BiH ispuni sve uslove iz pisma namjere, Bosna i Hercegovina će moći da preuzme novu tranšu iz standby aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Ona iznosi oko 94,1 milion maraka, od čega Republici Srpskoj pripada 32 miliona maraka. Rečeno je glasu Srpske u Ministarstvu financija. Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH, Ruben Atojan, najavio je da će misija MMF-a boraviti u Bosni i Hercegovini od 4. do 19. septembra. On je rekao da će ubrzanje sprovođenja reformi biti od presudnog značaja ako BiH želi da ostvari visoke stope ekonomskog rasta i smanji visoke stope nezaposlenosti. Međunarodni monetarni fond je zaključio treći pregled po stand-by aranžmanu 28. juna i do sada doznačio 376,5 miliona maraka.
Povratak u Drvar, nezaposlenosti, neobnovljeni stambeni objekti 18 godina nakon završetka rata i dalje su najveći problemi malobrojnih Srba povratnika u Drvar. O rješavanju ovih problema koji su od ključne važnosti za život u Drvaru večeras će biti riječi na sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika i ministra financija i trezora u savjetu ministara BiH Nikole Špirića sa načelnicima opština Drvar, Grahovo i Glamoč i vladikom Bihaćko-Petrovačkim Atanasijem. Bez obzira na sve životne probleme, stanovništvo dokazuje svoju snagu. Drvar je danas u znaku drugog sabora krajiške izvorne pjesme. Iz Drvara Aleksandar Javorac.
Od prije ratnih 18.000 stanovnika na području opštine Drvar danas ih živi tek oko 9.000, od kojih je najviše Srba povratnika, čak 90%. Priče povratnika su manje više slične jedna drugoj. Nezaposlenost i krov nad glavom zajednička im je briga. U Drvar se prije 3 godine vratila Nena Perkić.
Stanujem u zgradi socijalno stanovanje koju plaćam 38, ne znam koliko feninga mjesečno, a živim od 160 maraka. Prema tome, taj je život toliko bijedan, toliko, znači, socijala je. Da mi kad platim režu i sve, mene ostane nekih 20-30 maraka za život, pa vi onda vidite gdje sam. Uz pomoć djece koja su isto se nalaze u jako teškoj situaciji, vidite sami kako je nezaposlenost vlada. Tako da ja ne znam šta da vam kažem. Moj stan se nije popravio. Kad će se praviti, ja to ne znam. Ja sam htjela da se vratim u svoj grad. Tu sam se rodila, tu hoću da živim. Međutim, uslovi života moga su toliko, ne znam šta da vam kažem, u 21. vijeku, da može čovjek da živi sa tih tako malo para, ne znam.
Prije 9 godina u Drvar se sa porodicom vratila i Danka Pilipović. Pilipovići žive u svom stanu, ali nemaju ni posla, ni bilo kakva primanja.
Nemam, radila sam u Finvest, ostala bez posla, sad sam odve na birovu i tako.
Kakav je, gospođo, život ovdje, evo, pa, Srba, povratnika?
Pa, nije baš nešto. Neko ko radi, vrti se, to je sve preživljavanje i šta drugo. Ko ima primanje, preživljava, ako nema, ne živi nikako i tako.
Kako se vi, evo, snalazite? Da li imate neku pomoć?
A nemamo nikakvu trenu. Sad 2 djece u školu, treba mi i za knjige, za garderobu, za ne znam kako će snaći. A vodi će biti. Samo dok je čovjek zdrav, nešto će biti vodi.
Privlačenje investitora u Drvaru prioritetan je zadatak, rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske načelnik ove opštine Stevica Lukač.
Ta potraga za investicijama i investitorima i dalje je aktivna i vjerovatno sada je najaktivnija u zadnjih ovih par godina, jer je se pokazalo da bez takvog mogućeg otvaranja prema ljudima sklonim da investiraju i da realizuju svoje poslovne planove, jednostavno nema mogućnost da se razvijamo. I mi smo upravo usmjerili sve svoje snage u tom pravcu, formirali smo, da kažem, timove ljudi koji se bave isključivo tim privlačenjem, komunikacijom, kontaktima sa pojedincima i organizacijama koje realizuju razne investicije u Bosni i Hercegovini, naravno sa ambicijom da dio tih investicija plasiramo u Drvaru. Najveći problem za realizaciju investicijalnih mogućih ideja je proces privatizacije koji se odigrao na ovom prostoru neposredno poslije rata, u vrijeme dok domicilnog stanovništva nije bilo ovdje na ovim prostorima, i u tom procesu privatizovana je gotovo sva, da kažem, u to vrijeme državna društvena imovina. I sad ta imovina leži zaključana, zamandaljena, bez smisla i svrhe za svoje postojanje, a ima svoga vlasnika ili vlasnike. I to sada jednostavno treba pokušati, da kažem, vratiti u normalni, znači, okvir i pokušati ponuditi dio tih neaktivnih subjekata sa dobrom infrastrukturom, sa kvalitetnim objektima, da bude na usluzi, znači da bude u službi razvoja, odnosno da bude u službi pokretanja nekog poslovnog programa.
O pitanjima od ključne važnosti za život u Drvaru večeras će biti riječi na sastanku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i ministra financija i trezora BiH Nikole Špirića sa načelnicima opština Drvar, Grahovo, Glamoč i vladikom Bihaćko-Petrovačkim Atanasijem.
A tema je znači jedna aktuelna znači pozicija ovih opština, ovog naroda na ovom prostoru, znači i njihova odnosno dalji, da kažem, razgovori, dogovori oko budućih aktivnosti i potencijalnih, znači, tih privrednih i investicionih planova.
Drvar je u znaku drugog sabora krajiške pjesme koji se održava večeras od 19 časova na Trgu Slobode. Nastupit će 23 izvođača, a sabor će otvoriti izvorna grupa UNAC. Organizator sabora je opština Drvara, pokrovitelj predsjednik Republike Srpske. Medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske. Muzička produkcija Radio Televizije Republike Srpske će izdati CD najboljem izvođaču krajiške pjesme kao poklon koji se daje za čuvanje narodnog stvaralaštva.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Smjene funkcionera koje je postavila vlada Srbije na Kosovu i Metohiji nužna i krajnja mjera, objasnio Dačić.
Kočićev dan u Beogradu u okviru manifestacije Zmijanje u Beogradu, Srpska u Srbiji posvećene velikom srpskom piscu Petru Kočiću. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da su smjene funkcionera koje je postavila vlada Srbije na Kosovu i Metohiji nužna i krajnja mjera, ali da do nje ne mora da dođe.
Govoreći o izborima na Kosovu, Dačić je naglasio da insistiranje da na glasačkom listiću bude logo Kosova može dovesti u pitanje učešće Srba na tim izborima i dodao da je danas zakazao sastanak sa ambasadorima Kvinte i Evropske unije na kojem će im prenijeti tu poruku.
Prirodna Albanija u Crnoj Gori, potpisivanje peticije za osnivanje Prirodne Albanije koju je pokrenuo direktor Instituta za regionalne prognoze istoričar Kočo Dajan, podigla je tenzije u političkoj javnosti Crne Gore, posebno nakon što je predsjednik građanske inicijative Vasilj Sinik Staj izjavio da bi tu peticiju potpisao.
Podgorički dan poručio je danas Sinis Htajud, koji predvodi stranku Albanaca, građanska inicijativa, koja sudjeluje u crnogorskoj vlasti, da mu za takvu izjavu prijeti 15 godina zatvora. On je odgovorio da će se sa zadovoljstvom odazvati pozivu tužilaštva ako ono procijeni da za to postoji razlog. Objašnjava da njegova izjava da bi potpisao peticiju albanskog istoričara Danaja ne znači da podržava prekrajanje granica. Vjeruje i da zastupnici iz albanskog naroda, Fatmir Džeka i Genci Nimanbegu, u duši drugačije misle od onog što su izjavili, da oni tu peticiju ne bi potpisali, prenosi Tanjug.
Iz svijeta, vojska sirijskog predsjednika Bašara al-Asada bombardovala je predgrađe Damaska, koja su pod kontrolom pobunjenika, i to dan poslije optužbi sirijske opozicije da je njegova vojska u jučerašnjim napadima upotrijebila hemijsko oružje.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija vanredno je zasjedao u Siriji. Svjetska organizacija nije zatražila istragu o tom napadu, već je saopšteno da treba pojasniti izvještaje. Damask demantuje upotrebu hemijskog oružja.
Egipatski javni tužilac naredio je danas zatvoru u Kairu da oslobodi svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka, saopštili su izvori iz pravosuđa.
Egipatski sud je jučer odobrio Mubarakov zahtjev za puštanje na slobodu, pošto više nema zakonskih osnova za njegovo zadržavanje u pritvoru. Premijer Egipta Hazem El Beblavi saopštio je da je naredio da bivši predsjednik po izlasku iz zatvora, u kojem je proveo više od 2 godine, bude u kućnom pritvoru. Međutim, visoki egipatski bezbjednosni zvaničnici naveli su da će Mubarak vjerovatno biti prvo prebačen u vojnu bolnicu.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na grob Petra Kočića u Aleji Velikana na Beogradskom Novom groblju i na spomeniku u Čuburskom parku, danas je počelo obilježavanje programa Kočićevog dana u Beogradu. Vijence su položili u ime vlada Republike Srpske Srbije ministar prosvjete i kulture Srpske Goran Mutabdžija i ministar kulture Srbije Bratislav Petković. Prilog Mirjane Grabež.
Jedan od važnijih segmenata svih srpskih nastojanja su, kako ističe ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija, kulturna dešavanja i stvaralaštvo, čime se prave novi iskoraci u umjetničkom izražaju svakog pojedinca.
Zajednički vlada Republike Srpske i vlada Republike Srbije rade u domenu promovisanja ukupnih kulturnih projekata koji izbružavaju jedan narod, ali i čuvamo vrijednosti Daytonskog mirovnog sporazuma i ukupne političke pozicije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.
Kod spomenika Petra Kočića u Čuburskom parku pripremljen je i prigodan program. Prema riječima književnika i člana organizacionog odbora manifestacije Ranka Risojevića, stihove su govorili književnici iz Srbije i Republike Srpske.
Pored mene, znači Predrag Bilošević, Jovanka Stojčinović Nikolić, pjesnici iz Beograda. Tu je znači jedan od organizatora Duško Petrović, ali tu je i predsjednik Udruženja književnika Srbije Radomir Andrić i Bratislav Milanović.
Obilježavanje Književno-narodnog sabora Kočićevog zbora nastavit će se i narednih dana manifestacijom Slovo Kočiću te književnim časom u porti manastira Gomionica. Svečana akademija posvećena našem narodnom tribunu bit će upriličena u subotu u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci, a centralna svečanost zbora tradicionalno će biti održana u nedjelju 25. avgusta u Kočićevim rodnim Stričićima, gdje će uz prigodan književni program biti uručena i prestižna Kočićeva nagrada ovogodišnje dobitniku profesoru Miljku Šindiću.
Sport. Fudbaleri Partizana i Vojvodine večeras igraju utakmice posljednje kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Sportisti iz Republike Srpske, koji su danas dobili pasoše Srbije, ističu da sada imaju više mogućnosti da napreduju. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Protivnik fudbalera Partizana je švajcarski Tun, a trener Partizana Vuk Rašović kaže da bi pobjeda protiv Tuna mogla da bude prelomna za ekipu i nastavak sezone.
Dobra utakmica i pobjeda bi mnogo značila ekipi na psihološkom planu. Jednostavno potreba nam je dobar rezultat, potrebna nam je pobjeda da bi krenuli da pružamo igre kakve se od nas očekuju u kontinuitetu.
Utakmica Partizan Tun na programu je na stadionu Partizana od 20:30. U istom terminu Vojvodina će u Novom Sadu dočekati Moldavski Šerif. U pokušaju da ostvari istorijski uspjeh, plasman u grupnu fazu takmičenja u Ligi Evrope. Trener Novosađana Marko Nikolić sugeriše igračima da se bore bez straha.
Hej, hej, Vojvodino, volimo te mi.
Kada smo došli tu na korak do toga, niko od nas nema pravo da bude drugačije nego na maksimumu, da uživa u celom ovom trenutku, da zadrži jedan nivo samopouzdanja i uz takav jedan pristup ja nemam apsolutno nikakvu dilemu da će fudbaleri Vojvodine pružiti dobre nastupe u ovom dvomeču.
Revanš utakmice na rasporedu su 29. augusta. Od ostalih parova izdajemo susrete Rijeka Stuttgart i Grasshoppers Fiorentina. Najbolji sportisti Republike Srpske za prošlu godinu od danas su zvanično državljani Srbije. Pasoše, koje im je danas u Beogradu uručio premijer Srbije Ivica Dačić, dobili su po ubrzanoj proceduri. Atletičarka iz Doboja Biljana Cvijanović kaže da će sportisti iz Republike Srpske imati korist od dvojnog državljanstva.
Pre svega omogućava nam veću saradnju sa sportskim savezima i sportistima iz Republike Srbije, a naravno možda u nekim narednim godinama, ukoliko se odlučimo da nastupamo za Srbiju, to će biti jedna od mogućnosti. Do sada naravno nastupamo i dalje za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, a šta će biti u budućnosti, to ćemo da vidimo. Uglavnom, jako smo počutovani što smo danas dobili pasoš Srbije.
Podsjećamo, državljani Srbije od danas su i Denis Marjanović, Darko Savić, Velibor Manjić, Darija Kitić, Miljana Antonić, Maja Stojković, Aleksandra Samadžić, Sandro Poletan i Žana Novaković. O rukometnim aktualnostima. Danas su na programu utakmice trećeg dana takmičenja na 45. međunarodnom turniru u Doboju. Prvi će na teren rukometaši Vojvodine i Tatrana iz Preševa od 17:30 u grupi B. Ovaj susret direktno će prenositi televizije Republike Srpske, kao i meč timova Bešiktaša i Celja od 21:00. Od 19:15 u grupi A snage će odmjeriti Banjalučki Borac i reprezentacija Bahreina.
Uz umjerenu oblačnost, danas je malo toplije, u 14:00 u Trebinju, Ljubinju najviša temperatura 31 stepen, najniža na Čemernu 20, u Banja Luci 27 stepeni. Sutra pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 14:00 iznosila Čemerno 20, Mrakovica, Drinić i Han, Pjesak 21, Sokolac i Ribnik 24, Mrkonjić grad, Novi grad, Srebrenica i Prijedor 25, Srbac i Gacko 26, Doboj, Banja Luka i Zvornik 27, Rudo, Bijeljina i Foča 28, Nevesinje i Višegrad 29, Bileća 30 i Ljubinje i Trebinju 31 stepen. Sutra ujutru vedro i svježe sa malo oblaka na istoku, a tokom dana prijatno toplo i pretežno sunčano uz lokalno malu oblačnost. Popodne prvo na istoku, a zatim ponegde na zapadu, uz razvoj oblačnosti bit će mjestimično kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu do 20, najviša dnevna imaće vrijednosti od 26 do 32, na jugu Hercegovine do 34, u planinama od 22 stepena. U Banja Luci jutru vedro i svježe, a tokom dana sunčano i toplo, u slabu ili umjerenu oblačnost tokom popodneva. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna do 31 stepen.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju još jednom važnije vijesti dana.
Mandat smo dobili od naroda, ne od američke ambasade, i trudimo se da to povjerenje opravdamo, naglasio predsjednik Dodik povodom izjava Patrika Muna o Republici Srpskoj i njenom predsjedniku.
Radmanović je rekao da će insistirati na istrazi u vezi s tim ko je nabavio oružje otkriveno u Tešnju i za šta je planirao da ga upotrijebi.
Rekonstrukcija vlade Srbije neće uticati na odnose Srpske i Srbije i projekte, izjavili premijeri Cvijanović i Dačić u Beogradu. Dačić najboljim sportistima Republike Srpske uručio pasoše Srbije.
Drugi sabor Krajišnika u Drvaru.
Požari kod Jablanice ugrožavaju hidrocentralu i magistralni put.
Savjet bezbjednosti vanredno zasjeda u Siriji u vezi s navodnim napadom hemijskim oružjem.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Željko Mandić.